Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, dnešní neděle je zvláštní a významná hned dvakrát. Jednak, to jsme si hned na začátku připomněli a ještě se k tomu potom ve druhé části shromáždění vrátím, je to neděle vzkříšení, největší, nejslavnější křesťanský svátek. Není většího svátku, než den, kdy si připomínáme, že Bůh v Kristu přemohl moc smrti. Dnešní neděle je oslavou vítězství světla nad tmou, života nad smrtí. To je ta první radostná věc. A ta druhá, dnešní neděli budou tři mladí lidé pokřtěni, a to znamená potvrzení, vyznání, projev jejich rozhodnutí následovat Pána Ježíše Krista ve svém životě. Věřit Bohu, řídit se podle jeho slova, podle jeho vůle. A tak já to vezmu po pořádku. Nejprve křest. Oč jde? Co je vlastně křest? Nechci víc přibližovat to, jak křest v dnešním sekulárním světě nebo zesvětštělé společnosti vlastně nabyl úplně jiný význam. Stalo se z něj slavnostní uvedení nového CDčka, slavnostní uvedení nové knížky, kdy se ta knížka polije šampaňským. Když tohle vidíte v televizi, tak prosím vás, to slovo křest si hned škrtněte, to je jenom nějaká šifra. My budeme mluvit o tom, co znamená křest v Bibli, co znamená původně a skutečně. Apoštol Pavel, když vysvětluje význam křtu, tak to popisuje takto. Římanům 6. kapitola, a on to tam píše v té 6. kapitole velmi zevrubně, já ji nebudu číst a přečtu jenom 4. verš Římanům 6.4. Apoštol Pavel píše, křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni ve smrt. Abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých, slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Vidíte, že křest je vlastně popis nějakého předělu. Slyšíme tam, že tam je rozhodnutí, vstoupení na cestu nového života. Slyšíte, že tam je řeč o životě a o smrti. Samozřejmě křest, ten úkon, který za chvíli uvidíte, to je symbol. Ale to, že nějaká věc je symbol, ještě neznamená, že by nebyla důležitá. Je to přesně naopak. Symboly jsou pro nás velmi důležité, protože nám pomáhají pochopit, jednoduše pochopit složité věci, abych to řekl zkráceně. Symbol je nějaký znak, akt nebo jednání, které popisuje skutečnost, obrazně, na kterou bychom jinak potřebovali mnohem a mnohem víc slov. Symbol je něco, co dává určitý signál a my mu rozumíme. A je zatím mnohem víc, než v tom kratičkém okamžiku, bychom mohli, do kterého bychom mohli vjesnat. Já vám dám takový příklad. Určitě si vzpomínáte, možná záleží na tom, jak moc jste ve škole zlobili. Jsou zde mezi námi někteří, já se počítám, že jsme trošičku i zlobili, ale jsme něco provedli a paní učitelka vyšetřovala, tak kdo to udělal. Třída mlčí, jeden na druhého, tak po očku, nikdo nechce prásknout, kdo hodil houbu nebo rozbil okno nebo udělal nějaký průšvih. Paní učitelka si zavolá jednoho a říká, tak, přiznej se, kdo to udělal? On se bojí, teď stojí proti té třídě, vidí jejich tváře a teď tam ze zadní lavice většinou ten, co to udělá, udělá takovéhle gesto. Prostě si položí pěst pod bradu. Jednoduchý symbol. A všichni víme dobře, co to znamená. Jestli cekneš, tak počkej ta nakládačka. Počkej o přestávce, počkej po škole, jak to schytáš. A přitom to je vteřinová záležitost. A všichni vědí, o co jde. Taková je moc symbolu. Řekne strašně mnoho jednoduchým gestem v krátkém okamžiku. Milí přátelé, křest je symbol. Ve své podstatě vlastně velmi jednoduchý úkon. Člověk se ponoří a zase vynoří. Někdo by řekl, no, to je banalita. Když jste na plovárně, tak se ponoříte a vynoříte 10x a 100x v bazénu. A to je něco jiného. Ve chvíli, kdy tady přistupujeme k tomu jedinému ponoření a vynoření, tak tím chceme něco říct, chceme něco vyjádřit. To je ten symbol. A tak já bych vám chtěl připomenout, anebo možná někteří z vás jste se ještě nesetkali s tím, co křest skutečně znamená. To, ten jednoduchý úkon ponoření a vynoření znamená velmi mnoho. Je především obrazem smrti a vzkříšení. Když člověk je ponořen, zmizí pod hladinou, voda se nad ním zavře. Kdybych jenom trošičku podržel ruku, tak ten člověk skutečně zemře. Nebojte se, neudělám to. Ale ponořit se pod vodu a nevynořit se, to znamená smrt. Přesně to zobrazuje křest. Smrt starého člověka. Člověk zmizí pod hladinou, není vidět, není tu. Pro tento svět zmizel, je pohřben. Zemřel. A pak se ale člověk znovu vynoří. A protože ten předchozí zemřel, ten, který se vynořil, je nový člověk. Nové stvoření. Nová existence. A to nové stvoření spočívá v poznání Pána Ježíše Krista. Právě v tom přijetí nového směru, nové cesty, poslušnosti Boha. Křest u baptistů má dvě takové důležité charakteristiky, kterými se často liší od jiných ceremoniálů nebo úkonů. To první, křtít, řecky baptizo, od toho máme název baptisté, znamená doslova do písmene ponořit. Proto se nazýváme baptisté, že jsme přesvědčeni, že nejvýstižnějším symbolem není pokropení, není polití, ale opravdu doslovné důkladné ponoření. Nestačí nám pokropit hlavu. Chceme vidět ten symbol v plnosti, když člověk zmizí z tohoto světa a opět se vynoří jako nový člověk. To je ta první věc. Symboly jsou obrazem skutečnosti, jsem řekl, a tak, aby křest opravdu měl ten biblický význam, tak mu musí předcházet skutečnost víry, skutečnost rozhodnutí. To je zásadní a důležité, proto nám, baptistům, nedává smysl křtít nemluvňata. Protože ona se nemohou rozhodnout, ona nemohou vstoupit na cestu nového života, jak o tom píše Pavel, nemohou se rozhodovat sama za sebe. Křtíme dospělé lidi, kteří se sami rozhodli, že chtějí Pána Ježíše Krista následovat. Když tedy apoštol Pavel píše, byli jsme křtem pohřbeni s Kristem do smrti, abychom chodili v novotě života, znamená to, ten, kdo se dává křtít, se rozhodl, že změní své priority, uspořádá nově svůj žebříček hodnot. A od této chvíle, ať byla minulost jakákoliv, na prvním místě bude Bůh, Pán Ježíš Kristus, poslušné svého slova. Mé sestry a bratři, milí přátelé, já mám velkou radost, že tito tři mladí lidé, kteří zde sedí vepředu, dospěli k tomuto rozhodnutí. Chtějí být pokřtěni, aby demonstrovali, vyjádřili a také sami prožili to rozhodnutí zemřít starému životu a žít nově. Amen. Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Takže milí bratři a sestry, milí přátelé, dnes přečtu z Evangelia podle Jana ze 20. kapitoly od 2. verše. To slovo evangelium znamená radostná nebo dobrá zpráva. Poslechněte, jak to prožila Marie. Marie Magdalská běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: vzali pána z hrobu, nevíme, kam ho položili. A Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna. Avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jednom místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který k hrobu přišel první, i uviděl a uvěřil. Neboť ještě neznali písmo, že musí vstát z mrtvých. Učedníci pak opět odešli domů. Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu a uviděla dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. A ti jí řekli: ženo, proč pláčeš? Řekla jim: vzali mého pána a nevím, kam ho položili. Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl: ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Ona mu v domnění, že to je zahradník, řekla: pane, jestliže ty jsi ho odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já si ho vezmu. Ježíš jí řekl: Marie. Ona se otočila a hebrejsky mu řekla: rabuní, to znamená učiteli. Ježíš jí řekl: nedrž se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému otci. Jdi k mým bratřím a řekni jim: vystupuji k otci svému a k otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu. Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům: viděla jsem pána, a oznámila jim, co jí řekl. Tolik čtení z evangelia. Také vás udeřil do očí ten kontrast mezi prvním a posledním veršem, které jsme četli? Já vám je přečtu znovu. Marie Magdalská běžela a přišla k Šimonu Petrovi a druhému učedníkovi, kterého měli Ježíšát, a řekla: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. A 18. verš. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána. Tyto dvě Mariiny věty na začátku, na konci toho velikonočního radního příběhu, té události, tak jsou naprosto protichůdné a vyjadřují také naše pocity, kterými se někdy v životě můžeme potýkat. A je to napětí mezi smutkem a radostí, beznadějí a nadějí, beznaděje jistotou, mezi životem a smrtí. Milí přátelé, dnes už nemáme mnoho času, takže já musím zkrátit kázání. Děti bych chtěl pochválit, že jsou trpělivé, a doufám, že taky tam bude pro vás něco zajímavého, když budete dávat dobře pozor. Takže chtěl bych vás pozvat na příští neděli, kdo nechodíte pravidelně, příští neděli budu víc mluvit o tom, jak byla smrt poražena. Ale dnes bych se chtěl soustředit na to, na ten prožitek, na tu situaci, ve které Marie od beznaděje, od zoufalého neštěstí, kdy se jí zbortily její sny, její naděje, najednou je ona ta, kdo přináší učedníkům dobrou zprávu, kdo učedníky povzbuzuje a staví je na nohy. Na začátku ji vidíme, dneska bychom řekli, Bible používá slovo beznaděj, dneska je moderní mít depky, takže já bych to klidně popsal tím slovem, že Marie měla takovou mínou depku. Byla nešťastná z toho, co se děje. Nejenom, že Ježíš, ten, kterého milovala, kterého považovala za Božího syna, za učitele, tak nejenom, že najednou byl zajat a v bleskovém soudním procesu byl odsouzen a popraven, zabit, už to je dost aby to člověka hodně srazilo, ale když mu chce prokázat poslední poctu, když mu chce projevit úctu, tak jak to tehdy bylo zvykem, že tělo bylo zabaleno, bylo umyto a zabaleno do vonných mastí a do čistého plátna, tak dokonce ani to jí není dopřáno. Ani to nemůže, protože tělo zmizelo. Někdo ho ukradl. Víme, že farizeové, kteří se báli, že se bude mluvit o vzkříšení, tak nařídili rozšířit pomluvy a zvěsti, že učedníci to tělo ukradli, už se tak jako připravovali na to. A asi ta první myšlenka je, když člověk takhle přijde, kde něco čeká, ono to tam není, že si řekne, no někdo to ukradl. A tak Marie je nešťastná a k té vší bolesti a k tomu trápení a k tomu zoufalství, které představovala páteční večer, sobotní smutek, tak se ještě přidává to, že ani to nejmenší, co je možné udělat pro mrtvého člověka, kterého si vážila, aby byl pomazán, aby byl řádně pohřben, tak ani to nemůže udělat. Takže celá ta hloubka té frustrace je v těch slovech: vzali pána z hrobu a nevím, kam ho položili. Ani učedníci, on jde za učedníky, za kým? Říkala si: chlapi, řešte to. To se s tím se musí něco dělat. Tak oni tam běželi, koukli a odešli, píše Jan. Uvěřili, ale odešli a Marii tam nechali. Nechali ji tam v jejím smutku, v její bolesti, v jejím trápení. A já když myslím na nás a na naši situaci, tak mě přichází na mysl, kolikrát jsme i my v podobné situaci, ačkoliv jsme věřící, že jsme v takové situaci, kdy nevíme, co se děje, zbortí se nám naše sny, naše plány, třeba jsme se za něco modlili, to může být zaměstnání, může to být setkání s životním partnerem, může to být otázka výchovy dětí, o něco jsme hrozně stáli, modlili jsme se za to, skládali jsme v tom naděje, malovali jsme si krásnou budoucnost, udělali jsme, co si myslíme, že jsme udělat mohli. A najednou je to všechno v troskách. Najednou se to sesype jako domeček z karet a my si říkáme: tak Bože, kde jsi? Nebo kde jsi byl? Může se stát, že nás něco postihne, přijdeme o někoho milovaného, říkáme: Bože, kde jsi byl, tak byl Bůh vůbec v té situaci. Tak jako Marie, která si myslela, že Ježíš, věřila, že Ježíš je Boží syn, že ho Bůh poslal. A najednou mávnutím proutku, bleskový proces, mrtvý a nakonec ještě jeho tělo zmizí. Všechny její plány jasně se rozsypaly. Kolikrát my jsme v podobné situaci, že se naše plány, naše představy, naše naděje, naše touhy, naše modlitby se sesypou a my nevíme, co to bylo. Bylo to od Boha. Vedl mě Bůh. Kde jsou moje plány a představy? A jsme v takové depce, jako měla Marie. Nešťastně se obracíme na druhé lidi a říkáme: tak kde je? Nevím, kde je Bůh. Neslyším jeho hlas, nevím, kde je Bůh. Najednou se stala zvláštní věc. Jak jsem říkal, učedníci odešli, možná informovat druhé, ale Marii se vyplatilo, že zůstala. Marie nevěděla, co si počít. A tak tam ve svém smutku zůstala, plakala. A když slyšela nějaký hlas, oslovil jakýsi muž, myslela si, že to je zahradník, pro usezené oči pořádně neviděla. Říká: pane, ty jsi ho odnes. Dej mi ho. Chci mu vyjádřit úctu. Poslední projev, který mohu udělat. Kam si ho dal? Zahradníku. A domnělý zahradník řekne jediné slovo. Jak jsme to četli, jak jsme to slyšeli, krásně podané v té písni. Řekl jenom Marie. Oslovil jménem. A ona v tu chvíli ho poznala. Stalo se vám to někdy, že na vás někdo mluvil a vy jste si nemohli vzpomenout. Stalo se vám to někdy? Jestli se vám to nestalo, milí přátelé, tak se vám to stane za pár let nebo za pár desítek let. Je to tak, mně se to nestávalo a už se mi taky stává, že někoho potkám a teď si nemohu vzpomenout. Někdy jenom jméno, někdy si nemohu vzpomenout, odkud ho znám. A teďko on třeba něco řekne. A stačí jediné slovo nebo jednu větu. A řekne to tak charakteristickým způsobem, že já najednou vím, ano, to je Pepa, to je Mirek, to je Martin. Najednou vím a vybaví se mi všechna souvislost, odkud ho znám, jak se jmenuje a co máme společného. Jediné slovo, tón hlasu, ta informace v něm najednou, tohle to prožila Marie. Pán Ježíš řekl jenom jméno a jí najednou se otevřeli oči, spadly jí šupiny a ona vidí, to je on, to je můj pán, je živý, je tady se mnou. A z té Marie smutné, z té Marie, která prožívá trápení a zhroucení svých snů, je najednou Marie, která vidí, že ta zaslíbení, o kterých Ježíš mluvil a kterým ani nemohli rozumět, nemůžeme divit, že nemohli rozumět, nevěděli, co je vzkříšení, vždyť to se ještě do té doby nikdy nestalo. Najednou vidí, to je on, to je živý pán. A najednou je plná radosti a běží za učedníky a ona je, povzbuzuje a říká, viděla jsem pána, Ježíš je živý, Ježíš žije. A já bych rád, kdybychom mohli i z toho dnešního příběhu a z té velikonoční neděle načerpat povzbuzení a radost. Že když jsme někdy v situaci, kdy se nám zhroutí naše plány, kdy se nám zdá, že všechno, v co jsme doufali a za co jsme se modlili, že se nám nějak rozplynulo, že se nám ztratilo pod rukama, abychom zůstali, obrazně řečeno, jako Marie zůstala u toho hrobu. Abychom zůstali před Bohem a čekali na něj. A možná, že mnozí z vás jste to už takhle prožili a já už jsem tady mockrát řekl, jak se hrozně raduju z toho, že Áďa a Matouš a Michal se rozhodli vykročit na cestu za Ježíšem a určitě vás nechci strašit. Ale hodí se říct, že přijdou v životě chvíle, kdy toto svoje rozhodnutí, chci jít za Ježíšem, budete muset zopakovat. Vy se dostanete do situace, kdy vaše víra najednou bude se vám zdát, že vlastně nic nefunguje, že to nějak není možné, že to všechno ztrácí. A tam bude potřeba, abyste vydrželi a čekali, až k vám pán přijde a osloví vás. A on to udělá. A to byste mohli, mnozí tady bratři a sestry ze sboru by vám mohli dosvědčit, že to tak je. Že když člověk počká, když neuteče, tak najednou slyší svoje jméno. Matouši, jsem tady. Áďo, jsem tady. Michale, jsem s tebou. To se ti jenom zdálo. Jenom jsi měl prostě svoje plány, které nevyšly. Ale pán mu říká, mám jiné plány, lepší plány. A ty jdou. Chtěl bych vás pozbudit, aby když budete v takové situaci, že vás padne taková depka, jako prožila Marie, abyste si na ní vzpomněli. Abyste si vzpomněli na to, že ona neutekla, nešla honem něco organizovat, zařizovat, schánět. Ale ona tam čekala a stále hledala, plakala, smutnila, čekala. A to čekání se jí vyplatilo. A pán Ježíš přišel k ní a jako první se jí ukázal. To je něco naprosto neskutečného. Víte, že jako v celém starověku i v té době novozákonní, panovala naprostá mužská dominance. Ženy byly podřízené, ženy často neměly vůbec žádná práva, byly méněcené, byly služky, byly otrokyně. A Pán Ježíš přinesl revoluci. Všechny ženy by ho měly milovat, protože on proměnil ženský život. On vlastně tím už, že jim věnoval pozornost. Ale ta pocta, že se jako první zjevil ženám, to je, už proto je zřejmé, že evangelium není něco, co by vymysleli lidé nebo napsali lidé. Tohle by žádný chlap neudělal. Všichni by, teď by měl chlap napsat evangelium, všichni by napsali, že se samozřejmě zjevil Petrovi. To byla ta skála. A nebo učedníkům. A to, že máme záznam, že Pán Ježíš se poprvé zjevil ženám, že se ukázal Marii, to je jeden z takových nepřímých důkazů skutečné inspirace a skutečné události, která se opravdu udála. A to jsem trošičku odbočil. Byl jsem u Marie, která čekala a dočkala se. To je velikonoční ráno. Já jsem v pátek, kdo jste byli na Velký pátek, tak jsem mluvil o známém holandském malíři Rembrandtovi, tenkrát se nám nepodařilo zprovoznit promítačku, poprosím, je-li možné. Toto je známý obraz ukřižování. A to je, nejsem znalec umění, ale už když se na to podíváte, tak vidíte tu hru světla a stínu. Vidíte, jak tam je opravdu znázorněné, jak ve světle ten fokus je na Pána Ježíše Krista, trošičku je tam vidět ten důstojník, který zezadu dozírá, jestli se to všechno děje správně. A teď všechny ostatní postavy jsou v naprostém stínu. Moc to není vidět. Když si ten obrázek, kdybych ho zesvětlil, tak vidíte, tam je spousta postav, tam je spousta děje. Ale všechno to je ve stínu, všechno to je v temnotě, ten hlavní důraz, hlavní světlo, to jsou dva světy. Ježíš a svět okolo. I tohle to pravděpodobně měl na mysli malíř, když koncipoval ten obraz. A tam je ještě jedna, tam je ještě zajímavé, že ještě jedna postava je tam velmi zřetelně vidět. A na první pohled poznáte, podle toho ošacení, že tam nepatří. Že to není postava, která by byla z tehdejší doby. To je v tehdejší době, v Rembrandtově, to je moderní oblek, má na sobě malířský baret. A už tušíte, a kdo jste to byli v pátek, tak to víte, že Rembrandt namaloval sám sebe. To je on, jeden z jeho autoportrétů. A tím vyjádřil hlubokou myšlenku, když vlastně obrazem vyjádřil: já jsem pověsil Ježíše Krista na kříž. Byly to moje hříchy, moje viny. Já jsem to byl, kdo ho tam vyzvěl. Tohle je strašně důležité. Někteří antisemitismus primitivní říká, Židi ukřižovali Ježíše. To je naprostý nesmysl. Ježíše neukřižovali Židé, neukřižovali ho Římané. Ježíš na kříži zemřel, protože nesl moje a tvoje hříchy. Nesl hříchy celého světa. A takhle úžasně, jak to vyjádřil Rembrandt, milé sestry a bratři, kež bychom každý z nás uměli tohle vyznání a tohle přiznání vyjádřit. Je tam ještě jeden obrázek, já jsem měl takovou myšlenku a nemám na to dost technických prostředků a nemám dost fotografií. Já jsem měl takovou představu, že místo té hlavy, tak tam dám obrázky každého z vás. A bude to takový film, kde se budou střídat vaše hlavy, vaše obličeje. Ale já jednak nemám všechny vaše fotky. A tak jenom bych to chtěl také říct, představte si tam sami sebe. Poprosím ještě zpátky ten velký obraz. Protože je to tak, moje hříchy zavinily, že Ježíš šel na kříž. Ale ta úžasná radostná zpráva, to je smutek Velkého pátku. Ta radostná zpráva neděle je, Ježíš žije. Ježíš stál z mrtvých, nezůstal v hrobě. Smrt ho nepřemohla. O tom budu mluvit příští neděli. Jestliže, milá sestro, milí bratře, milí příteli, pochopíš a porozumíš, že na tom obraze by mohl a měl být tvůj portrét, potom si porozuměl tomu, co znamenají Velikonoce. A tak od smutku Marie, které se zbortily sny, udělejme ten krok ze tmy do světla. přijměme oběť Pána Ježíše Krista. Sami sebe postavme pod kříž, tak abychom mohli slyšet každý své jméno, kdy nás Ježíš oslovuje a říká, miluji tě, mám tě rád, záleží mi na tobě, kvůli tobě jsem zemřel. Pojď za mnou a následuj mě. Amen.